Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចាដោយប្រយោលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសរុស្ស៊ីថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញទំហឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden មានបំណងបង្កើនពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID តាមផ្ទះក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យជួយអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់កម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសន្យាពិនិត្យមើលសំណុំរឿងកម្ពុជាមុនដំណាច់ខែមិថុនាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាដោយប្រយោលនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូស្ទ្រីសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ៊ីរ៉ង់បានរំលោភជាបន្តបន្ទាប់លើការដាក់កំហិតលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការរំលោភនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2018និងការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ថារបៀបវារៈរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះគឺតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ចេញដោយដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចនេះដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលតិចជាងនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចង់ស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការស្ដារឡើងវិញនេះតម្រូវឲ្យមានការចរចាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះផ្ដោតលើវិធានការនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងអនុវត្តដើម្បីត្រឡប់មកគោរពឡើងវិញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានដកចេញជាថ្នូរនឹងការរារាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានព្រមានថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបាននិយាយដូចនេះថាការគំរាមកំហែងនិងការដាក់សម្ពាធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរនោះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេហើយពិតជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាគោលនយោបាយបែបនេះនឹងរុញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញទំហឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបប្រទះភាពចលាចលចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកសកម្មជននានាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកមានមនុស្សយ៉ាងតិច557នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឬការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសមហាអំណាចអន្តរជាតិនានាបានស្វាស្វែងដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងទាំងការអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់សុទ្ធតែមិនអាចបញ្ឈប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីការបន្តអនុវត្តតាមគោលដៅរបស់ខ្លួន
Direct from Washington,
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងសម្លឹងមើលការបង្កើនអត្រាពន្ធប្រាក់ចំណូលលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយចំណាយលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ពីកណ្ដាលសញ្ញា$3 លានដែលលោកបានស្នើឡើងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំៗនិងល្បីរាប់សិបក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចបញ្ជាដោយស្របច្បាប់បានក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បង្កើនពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនពី 21% ទៅ 28% អត្រាពន្ធនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួន 35% នៅឆ្នាំ2017នៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានអំពាវនាវឲ្យមានការយកពន្ធអបបរមាជាសកលមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសកលលោកនៅទីក្រុង Chicago លោកស្រីបាននិយាយថាការយកពន្ធនេះនឹងត្រូវអនុវត្តលើក្រុមហ៊ុនពហុជាតិមិនថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅទីណានោះទេដើម្បីរារាំងប្រទេសនានាកុំឲ្យព្យាយាមយកប្រៀបលើប្រទេសផ្សេងទៀតតាមរយៈការបន្ទាបអត្រាពន្ធដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មលោកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការប្រកួតប្រជែងគឺជាអ្វីដែលលើសពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងឡើងទៅទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងក្រុមហ៊ុនជាសកលលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាជាការធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានប្រព័ន្ធពន្ធដារដែលមានលំនឹងមួយដែលអាចប្រមូលចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យសាធារណៈសំខាន់ៗនិងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនានាហើយវាក៏ជាការធ្វើឲ្យច្បាស់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមចំណែកដោយស្មើគ្នាលើបន្ទុកនៃការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden ថាជាគម្រោងដែលចំណាយច្រើនជ្រុលនិងងាកឆ្ងាយពីការជួសជុលនិងស្ថាបនាផ្លូវនិងស្ពានដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាអត្តពលិករបស់ខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំនេះទេដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការសម្រេចដូចនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅលើ website របស់កូរ៉េខាងជើងwebsite នោះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយបានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារអត្តពលិកពីវិបត្តិសុខភាពសកលលោកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកចាប់តាំងពីការធ្វើពហិការបញ្ចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅឆ្នាំ1988នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសទីមួយខាងកើតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានកើនដល់ជាង150នាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរករកនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកមនុស្សយ៉ាងតិច72នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយចំនួននៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះសេរូចាបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលបានលេបត្បាក់ស្ពានដើមឈើនិងផ្ទះសំបាននានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច128នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះខ្យល់ព្យុះនេះក៏បានបន្សល់ទុកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសទីមួរខាងកើតដែលនៅជិតខាងដោយបានសម្លាប់មនុស្ស27នាក់នៅជាយរដ្ឋធានីឌីលី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID តាមផ្ទះក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យជួយអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់កម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុការប្រើប្រាស់ឱសថហួសកំណត់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសន្យាពិនិត្យមើលសំណុំរឿងកម្ពុជាមុនដំណាច់ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google ប្រកាសគម្រោងខ្សែកាបក្រមសមុទ្រភ្ជាប់អាស៊ីនិងអាមេរិកខាងជើងសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់ស៊ីនជៀងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនស្រាកស្រាន្តដោយមានករណីឆ្លងថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពស្រាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចឈានដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលតាមផ្ទះព្រោះលទ្ធភាពព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិនអាចគ្រប់នោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្រាលនៅតាមផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងសារសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាត្រូវរៀបចំក្រុមគ្រូពេទ្យចល័តដើម្បីទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺស្រាលនៅតាមផ្ទះប្រសិនបើមានផ្ទះសំបែងសំរុំសម្រាប់ព្យាបាលនឹងអាចនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបានលោកបន្តថាវិធានការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះក៏ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀត
យើងមិនអាចទទួលអស់ទេក្នុងករណីមានការកើនឡើងថែមទៀតអ្នកជាតិអ្នកចូលច្រើនទោះបីយើងរៀបចំមន្ទីរពេទ្យប្រមាណទៀតក៏វានៅតែមិនគ្រប់ដែរអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយគឺមានតែទុកអ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដប៉ុន្តែស្រាលទុកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះទៅវិញប៉ុន្តែត្រូវតែមានការវិនិច្ឆ័យបានច្បាស
់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំក្រមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់ការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះហើយដល់ពេលណាមួយនឹងមានការអនុវត្តដោយសារស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់ថមថយនៅឡើយ
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះក្នុងករណីដែលព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះមិនមានការថមថយដូចជាពេលនេះជាពិសេសដែលវាបាននឹងកំពុងកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាល
បើតាមលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងតិចណាស់អ្នកជំងឺ 50% មានលទ្ធភាពហើយចង់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ថវិកា20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដល់អ្នកជំងឺស្រាលសម្រាប់ការហូបចុកផ្សេងៗនៅតាមផ្ទះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗដើម្បីបំពេញការងារចល័តក្នុងការព្យាបាលតាមផ្ទះផងដែរបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលទូទាំងប្រទេសមានចំនួន1,003អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន71អ្នកទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន2,293អ្នកគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មាន23អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាការព្យាបាលតាមផ្ទះជាវិធីមួយដែលគេអនុវត្តនៅប្រទេសផ្សេងៗដោយសារការព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យมันអាចធ្វើទៅរួចប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីការអនុវត្តมันបានល្អដែលនាំឲ្យមានការរត់កិច្ចចេញនិងឆ្លងទៅអ្នកដទៃ
ក្នុងបីតែយើងຕົកនៅក្នុងចត្តាល័យសាក៏មានអ្នកខ្លះរត់ចេញទៅទៀតចុះបើសិនជាតាក់ហើយនៅព្យាបាលនៅតាមផ្ទះតើយើងត្រូវបង្កើននៃការអប់រំបណ្ណាដើម្បីឲ្យទាំងគ្រូសាទាំងអ្នកចិត្តខាងនោះបានយល់អំពីវិធានការនឹងហើយនឹងចូលរួមក្នុងការព្យាបាលជំងឺទាំងអស់គ្នាណាបើមិនចឹងទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកគ្រប់គ្រង
លោកបន្តថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗលោកជំរុញឲ្យរៀបចំផែនការមួយច្បាស់លាស់នៅពេលអនុវត្តការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះកាលពីខែមីនាកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារ សម្រាប់អ្នកបំពេញវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការចតាឡ័យស័កនិងវិធានការឃុំក្រងសម្រាប់ព្យាបាលតួយ៉ាងអ្នកបំពេញកិច្ចវេសពីការធ្វើចតាឡ័យស័កអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងរងការពិន័យដល់ទៅ10លានរៀលបើសិនជាបានចម្លងវីរុសដល់អ្នកដទៃអំឡុងការបំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្ថាប័នជាង100បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្អាកបង់ប្រាក់កម្ចីដែលជំពាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏ប៉ុន្តែតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាมันអាចធ្វើបានគ្រប់តែគ្នានោះទេហើយស្ថាប័នត្រូវការចំណូលរបស់គេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាញសហគមន៍សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100ស្ថាប័ននៅថ្នាក់គានេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដល់ការផ្អាកបង់ប្រាក់សងដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារយ៉ាងតិចរយៈពេល3ខែការលើកឡើងនេះគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលរួមមានអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថកម្ពុជានិងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាដើមមើលឃើញថាការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការរកស៊ីជាបន្តបន្ទាប់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីដែលពួកគេស្នើសុំគឺការផ្អាកការបង់សងប្រាក់កម្ចីដែលមានប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទាំងស្រុងនិងកុំឲ្យមានការកាត់ការប្រាក់នៅពេលចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ឡើងវិញពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញជាវិធានការណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់ដើម្បីឲ្យផ្អាកការបង់សងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច3ខែដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្ចីនៅឱកាសក្នុងការស្នាក់នៅផ្ទះនិងរក្សាសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃវីរុស COVID-19 ពួកគេលើកឡើងថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកខ្ចីប្រាក់ណាខ្លះដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការសម្រាលនៃការបង់កម្ចីកន្លងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបានអនុវត្តការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលយកការបង់ថ្លៃការប្រាក់ព្រមទាំងគណនីការប្រាក់លើឥណទានទាំងនោះពួកគេបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តបែបនេះមិនមែនជាការសម្រាលបន្ទុកពិតប្រាកដនោះទេពួកគេបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកខ្ចីប្រាក់មួយចំនួនកំពុងត្រូវបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេមិនទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺនេះដើម្បីទុកលទ្ធភាពបង់សងបំណុលទាំងនោះការផ្អាកបង់សងប្រាក់រយៈពេល3ខែជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលអាចបន្តការផ្អាកនេះបន្តទៀតនឹងជួយអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរក្សាសុវត្ថិភាពនិងពង្រឹងស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសវិញប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចមិនឲ្យអតិថិជនរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ2លានអ្នកមិនឲ្យបង់ប្រាក់ទាំងអស់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកថាជំរើសល្អគឺការរៀបចំអនុទានឡើងវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់តែការប្រាក់សិននិងការពិនិត្យលើករណីជាក់ស្ដែងរបស់អ្នករងគ្រោះ
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងមានអតិថិជន2លានអ្នកអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងមិនអាចដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយមួយដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្ស2លានអ្នកបានទេវាអត់វាអត់ត្រូវវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
លោកបន្តថាការផ្អាកមិនបង់ប្រាក់ទាំងអស់នឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារពួកគេត្រូវការចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកនិងផ្ដល់ការប្រាក់ទៅដល់អ្នកដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបើតាមលោកកាំងតុងងីអតិថិជនប្រមាណ30ម៉ឺននាក់ត្រូវបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញកាលពីកន្លងទៅហើយភាគច្រើនជាការស្នើសុំបង់តែការប្រាក់រយៈពេល3ទៅ6ខែការស្នើសុំបង់ប្រាក់តិចជាងមុនដោយដាក់រយៈពេលបង់យូរជាងមុននិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអាចផ្អាកការបង់ប្រាក់ទាំងដើមនិងការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែលោកបន្ថែមថាតាមគម្រោងការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកថាអាចនឹងពន្យាបពេលបន្តទៀតដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ប្រសើរឡើងលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចឆ្លើយលើបញ្ហានេះបានទេដោយស្នើឲ្យសួរខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវិញ
អរគុណដែលបានសួរមកខាងយើងខ្ញុំប៉ុន្តែសមាជិកខ្ញុំអត់ឆ្លើយរឿងនឹងការទីតសាតែយើងជាកិច្ចការក្រុមការស្វែងយល់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់រហូតដល់ដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2022រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការប្រើប្រាស់ឱសថមានសារធាតុ fentanyl កំពុងកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់ឱសថហួសកំណត់ដោប្រឡាយក៏កំពុងកើនឡើងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesia នៃ VOA បានពិនិត្យមើលកំណើននៃការប្រើឱសថនេះដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
My husband just passed so it's kind of still
ប្តីខ្ញុំទើបតែស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងព្យាយាមរស់នៅតទៀតដោយគ្មានរូបគាត
់ការផឹកថ្នាំហួសកំណត់បានផ្តាច់ផ្តិលជីវិតប្តីរបស់អ្នកស្រី Victoria Senanol គាត់បានប្រើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ក្រោយការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកស្រី Victoria Senanol ថា
I'm assuming he thought that he had just gotten some
គាត់គិតថាគាត់លេបថ្នាំធម្មតាតាមពិតវាជាថ្នាំ Fentanyl
ថ្នាំដែលខ្លាំងជាង morphine រាប់រយដងកំពុងមានពិសពេញអាមេរិកថ្នាំ fentanyl តែ 2-3 មីលីក្រាមអាចសម្លាប់មនុស្សតែអ្នកលក់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់យកមកលាយជាមួយ heroin និង methamphetamine ដើម្បីចំណេញច្រើនអ្នកប្រើមិនដឹងទេលោក Jarrod Forget ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន DEA នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Because fentanyl is going to makepeople more addicted to those
ថ្នាំ fentanyl នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនកាន់តែខ្លាំងមានតម្លៃថោកជាងនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមនុស្សប្រើហួសកំណត់មានកាន់តែច្រើនឡើង
ឆ្នាំមុនមនុស្សប្រហែល 86,000 នាក់បានស្លាប់ដោយប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅអាមេរិកនេះជាការកើនឡើង 24% ហើយនៅរដ្ឋធានី Washington ការស្លាប់កើនឡើងគួរឲ្យរន្ធត់គឺដល់ទៅ 60% នៅឆ្នាំ2020វិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត Nora Walker ថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាប
Stress is the strongest predictor about
ការតានតឹងក្នុងចិត្តអាចទូទាយថាតើមនុស្សនឹងប្រើថ្នាំនោះឬទេអ្វីជាការតានតឹងក្នុងចិត្តភាពឯកោនៅក្នុងសង្គមការបាត់បង់ការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរឿងទាំងនេះងាយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ
អ្នកស្រី Cory Cosimano បានបាត់បង់កូនប្រុសដោយសារការប្រើថ្នាំហួសកំណត់នៅឆ្នាំ2015 អ្នកស្រីថាគ្រួសារខ្លះគ្មានលុយទិញថ្នាំព្យាបាលឬបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាលការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសម្រាប់រយៈពេលយូរទេ
Rehab is very expensive. It's anywhere from $6,000 to $14,000.
ការព្យាបាលថ្លៃណាស់អាចអស់6,000ទៅ14,000ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីព្យាបាល30ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេអាចរស់នៅដោយធម្មតាវិញប៉ុន្តែក្រោយពីនោះมันមានការជួយគាំទ្រច្រើនដូចមុននោះទេ
ការរីលដាននៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនថ្នាំកាន់តែពិបាករកជំនួយជាពិសេសអ្នកក្រលោក Mark Robinson ថា
The human factor has been taken out because now people have to use mechanical devices, virtual platforms.
ឥឡូវនេះមនុស្សត្រូវប្រើឧបករណ៍ទំនើបដើម្បីទទួលសេវាកម្មជារឿយៗពួកគេអត់មានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយជួនកាលមានប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើដូច្នេះអ្វីដែលធ្លាប់តម្រូវឲ្យមានការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់បានខ្លះជាការតាក់ទងតាមអនឡាញវិញ
ក្នុងសារមួយទៅកាន់ VOA សេតវិមានថារដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងដោះស្រាយភាពមិនស្មើគ្នាខាងជាតិសាសន៍ក្នុងគោលនយោបាយឱសថទីភ្នាក់ងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការការពារក្នុងសហគមន៍លោក Raj Parekh មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងកើតរដ្ឋ Virginia ថា
Starting with school age children if they learn early on all the risks
បើកុមារក្នុងសាលាយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទាំងអស់តក្កិននឹងសារធាតុសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះការប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងនោះនឹងថយចុះនេះជាវិធីការពារនេះជាវិធីព្យាបាលនេះជាវិធីពង្រឹងច្បាប
់លោកស្រីអណុលថាវាក៏ជាសុខភាពខាងខួរក្បាលដែរគ្រួសារដែលអាចបាត់បង់អ្នកផ្ទះដោយការប្រើថ្នាំញៀនចាំបាច់ត្រូវតែរឹងមាំតែមានមេត្តាធម៌និងថែទាំខ្លួនអ្នកស្រីអណុលថា
ពួកគេតែងស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះដឹងថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឈឺចាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវការដឹងថាក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ពួកគេតែអ្នកត្រូវតែរឹងមាំអ្នកមិនអាចឲ្យមានអំពើខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនោះទេ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ឧត្តមនាវីចូលនិវត្តន៍លោក James Starridis បានចំណាយពេល37ឆ្នាំក្នុងការបម្រើក្នុងជួរយោធានៅអង្គការអូតង់និងជាមេបញ្ជាការភៀកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយអាជីពរបស់លោកលោកធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចកងទ័ពជើងទឹកដ៏អស្ចារ្យរបស់ពិភពលោកលោក Hella the Francesi នៃ VOA បានជជែកជាមួយលោក James Starbridges អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនកាន់កាប់សមុទ្រចិនកាន់ត្បូងស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយអះអាងថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យមិនអាចប្រកែកបានលើផ្ទៃទឹកដែលផ្ទុកគិត2/3នៃច្រកសមុទ្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកនិងធនធានធម្មពលក្នុងតំបន់ទៅកាន់ទីផ្សារនានារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបារម្ភថាបើចិនអាចទាមទារអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនេះបានចិននឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅអាស៊ីនិងពិភពលោកទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាមានចេតនាបង្កភាពតានតឹងដោយធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំធំនិងដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងបន្ថែមទៀតក្នុងដែនសមុទ្រចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសចិនថាវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់នីតិរដ្ឋដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោក James Sturdis ឧត្តមនាវីជួរនាវាថ្លែងថាទស្សនវិស័យខុសគ្នាអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមដោយចៃដន្យលោក James Sturdis អតីតមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ថ្លែងថា
Both sides I think have unfortunately the possibility ofmiscalculation
ជាអកុសលភាគីទាំងពីរអាចមានការគិតគូរករណីខុសគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជឿថាពួកគេអាចជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចិននឹងមិនចង់ឆ្លើយតបខាងយោធាទេតែចិនអាចជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកថយបើចិនបាញ់មុនមួយគ្រាប់ឬពីរគ្រាប
់ would back off if China fired the initial shot or two
នៅឆ្នាំ2034ប្រទេសចិនអាចឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ៗនិងបង្កើតឧបករណ៍វាយលុកតាមអ៊ីនធឺណិតទំនើបទំនើបលោកស្តៅរីឌីសាចិនក៏កំពុងខ្លាយជាអ្នកជំនាញខ្លាំងក្លាដែរអាស្ថិរភាពផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រកំពុងរីកដាលនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃតំបន់អាស៊ីផងដែរតែលោកស្តៅរីឌីសាមានវិស័យនានាដែលមហាអំណាចទាំងពីរអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការបានលោកថ្លែងថា
The US and China together are the only possible combination that can
មានតែការសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាផែនដីឡើងកម្ដៅនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទី2គឺសហការដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងអ្វីដែលយើងទើបតែបានឆ្លងកាត់ចោះជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ករណីល្អបំផុតគឺអាមេរិកនិងចិននឹងសហការគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាទាំងនេះ
យើងមិនដឹងទេថាទៅអនាគតនឹងមានកិច្ចសហប្រតិការឬចំនួនឬការចោះចាររោគចំណុចកណ្ដាលនោះប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងជាឥទ្ធិពលធំធេងលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសន្យាពិនិត្យមើលសំណុំរឿងកម្ពុជាមុនដំណាច់ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google ប្រកាសគម្រោងខ្សែកាបក្រមសមុទ្រភ្ជាប់អាស៊ីនិងអាមេរិកខាងជើងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់ស៊ីនជៀងតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកស្រីរដ្ឋអញ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសន្យាពិនិត្យមើលសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខក្រុមអ្នកតស៊ូនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្វាគមន៍ដំណឹងនេះបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងរបស់ពួកគេបាននៅជាប់កាំងក្នុងតុលាការនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2014លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាបានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីជាង6ឆ្នាំមុនទទួលបានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអន្តរជាតិនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាកំពុងពិនិត្យមើលហើយនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកស្រី Fatou Bensouda រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានថ្លែងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកស្រីត្រូវសម្រេចឆ្លើយតបនឹងដើមបណ្ដឹងភាគីនៅមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីប៊ិនសូដាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថា
We also do have an issue we're dealing with currently is with respect to Cambodia.
យើងក៏មានបញ្ហាដែលកំពុងដោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហារឹបអូសយកដីធ្លីយើងកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ
អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន51ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអ្នកតំណាងអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សវេទិកាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសកម្មភាពឃ្លាំមើលសិទ្ធិស្ត្រីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកស្រីប៊ិនស៊ូដាថាជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍និងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាអង្គការនិងអ្នកតស៊ូមតិទាំងនេះបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពឆក់ប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាការຈັດការសំណុំរឿងស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជានិងបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់មួយដល់អ្នកចង់ប្រព្រឹត្តល្មើសនានានៅទូទាំងពិភពលោកថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការឆក់ប្លន់ដីធ្លីអាចស្មើនឹងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនួញត្រូវតែគិតឡើងវិញនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេដែលបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2014មេធាវីអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Richard Roger ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Global Diligence បានតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាជាច្រើនហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានស្នើរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការនេះឲ្យស៊ើបអង្កេតការជម្លៀសពលរដ្ឋនិងការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Global Diligence មានឯកទេសខាងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Richard Rogers បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាអង្គការប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទេប៉ុន្តែវាជាការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរលោក Richard Roger បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថា
And the reason this case is unique and important is because it deals with protection of land rights and In Cambodia, like in many countries,
ហេតុផលដែលសំណុំរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺក្រុមអ្នកកាន់អំណាចរឹបអូសយកដីដើម្បីធ្វើមានបានពួកគេបានបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយហិង្សាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាការចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកនិងសម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅពេលណាដែលពួកគេចាប់បានដីហើយពួកគេតែងតែបំផ្លាញបរិស្ថានពួកគេកាប់ដើមឈើកាប់ឆ្ការដីធ្លីរុករករ៉ែនិងបំផ្លាញភូមិទាំងនេះគឺជាការបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថាន
ដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើបញ្ហាដីធ្លីនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺមាន3វគ្គគឺការពិនិត្យបឋមការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោក Richard Rogers សំណុំរឿងរបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងវគ្គទី1នៅឡើយប៉ុន្តែបានឆ្លងកាត់ផុតដំណាក់កាលផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយដល់ពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវសម្រេចថាត្រូវច្រានចោលឬបញ្ជូនទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវគ្គទី1គឺការស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតលោកមេធាវី Richard Roger បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
This prosecutor is in June. She has promised that she will make a decision one way or the other about whether this case
លោកស្រីព្រៃអាជ្ញានេះនឹងបញ្ចប់ការងារនៅខែមិថុនាហើយលោកស្រីបានសន្យាថានឹងសម្រេចចិត្តលើសំណុំរឿងនេះថាត្រូវបន្តទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការពិនិត្យបឋមឬយ៉ាងណាក្រោយពីនោះគឺដល់វេនរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់ធ្វើសំណើជាផ្លូវការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញហើយយើងមានជំនឿទាំងស្រុងថាលោកសេងនឹងសម្រេចចិត្តដូចនោះ
តុលាការ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះភាគច្រើនសម្រេចក្តីតែលើសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសកម្មជនដីធ្លីនានានៅទូទាំងពិភពលោកមកតុលាការនេះបានចាត់ទុកថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរំលោភបំពានដីធ្លីក៏អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ830,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ដោយសារចំនួនដីធ្លីដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយត្រូវរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើតាមការចងក្រងរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោក Richard Roger បន្ថែមថាឱកាសដែលពលរដ្ឋទាំងនេះទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាគឺមិនមានទេ
The courts in Cambodia are more independent and impartial. Oftentimes they are used as tools of repression.
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឯករាជ្យនិងលំអៀងជារឿយៗពួកគេប្រើឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់ហើយពួកគេកាន់ជើងពួកអ្នកដឹកនាំស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋចង់បានយុត្តិធម៌ពីអន្តរជាតិ
សហគមន៍ឡពៀងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ជាដើមម្ដងមួយដែរក្នុងម្ដងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះដោយសារពួកគេមានទំនាស់ដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្ញួនញៀនតំណាងសាគមឡោពៀងបានបង្ហាញក្តីរំពឹងលើយន្តការអន្តរជាតិនេះ
បានតុលាការអន្តរជាតិយករឿងរបស់ពួកខ្ញុំទៅដាក់នៅតុលាការអន្តរជាតិនោះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការអន្តរជាតិនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលរងគ្រោះដែលបានរដ្ឋាភិបាលយកដីពួកខ្ញុំទៅសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹង
លោកស្ញួនញឿនបានរៀបរាប់ថាទំនាស់ដែលមានពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយាលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកបានត្អូញត្អែថាពេលពលរដ្ឋប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនិងតុលាការគឺសំណុំរឿងត្រូវផ្អឹបទុកប៉ុន្តែពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតុលាការកោះហៅនិងកាត់ក្តីដាក់ទោសពលរដ្ឋឲ្យជាប់គុកនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើន រីឯពេលតវ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ពួកខ្ញុំនឹងទីត្រូវដូចជាចោលប្លង់នេះគេមកចាប់មលលីរាប់រយនេះបាទបាត់ផ្លូវមកចាប់ពួកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនឹងចោលលួចដៃក្រុមហ៊ុនចឹងបាទនេះហើយជាអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលការពារដៃធ្លីខ្លួនឯងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់គុកនឹងតុលាការនឹងចាត់ប្រកាន់ថាជាគ្រប់រឿងរបស់ម្ដងពេលនេះគឺមិនមានដំណោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំទេ
បច្ចុប្បន្ននេះការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីពលរដ្ឋនៅតែបន្តបើទោះបីជាចំនួនបានថយចុះក៏ដោយនេះបើតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របាយការណ៍នោះបន្ថែមថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំមុនមានករណីរំលោភដីធ្លីនិងបណ្ដេញចេញចំនួនយ៉ាងហោចណាស់77ករណីដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ1327គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានការបណ្ដេញចេញដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទីក្រុងជារឿយៗជននោះគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬការបណ្ដេញដើម្បីបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកងាយរងគ្រោះឲ្យលក់ដីក្រោមតម្លៃទីផ្សារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការរកឃើញនានានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះវាជារបាយការណ៍ដោយផ្អែកលើរបៀបវិរៈនយោបាយក្នុងគោលដៅនយោបាយឬក៏ក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google គ្រោងសាងសង់ខ្សែកាបក្រមសមុទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសពីរក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន2វិញដោយសារគម្រោងខ្សែកាបភ្ជាប់ទៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានលុបចោលដោយបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានលុបចោលគម្រោងខ្សែកាបក្រមសមុទ្រដែលតភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងហុងកុងដោយសារសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ឥឡូវនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងតខ្សែកាបស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីវិញលោក Kevin Savaldori អនុប្រធានបណ្ដាញវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្សែកាបឈ្មោះ Echo និងខ្សែកាប Bifrost គឺជាខ្សែពីរដំបូងគេដែលនឹងរត់កាត់ផ្លូវចម្រោះថ្មីមួយនៅតាមសមុទ្រ Java ហើយពួកគេនឹងបង្កើនសមត្ថភាពក្រោមផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់ក្នុងតំបន់អន្តរ Pacific ប្រហែល 70% លោក Savadori មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីការចំណាយលើគម្រោងនេះទេលោកបាននិយាយថាខ្សែកាប Echo នឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Indonesia XL នឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023លោកបន្តថាចំណែកខ្សែកាប Bifrost ដែលកំពុងបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Telin ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Telkom របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហជីវកម្ម Keppel របស់សង្ហបុរីគួរតែរួចរាល់ត្រឹមឆ្នាំ2024គម្រោងទាំងពីរនឹងត្រូវការអនុម័តផ្លូវច្បាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទ លោកបន្ថែមថាមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់ហើយពលរដ្ឋជាច្រើនមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាគម្រោងសម្រាប់ខ្សែកាបទៅកាន់ហុងកុងត្រូវបានលុបចោលដោយសាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអំពីដំណរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅហុងកុងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងខ្សែកាបផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនថាខ្លួននឹងសាងសង់ខ្សែកាបប្រវែង 37,000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមសមុទ្រនៅជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រ Equiano អាចភ្ជាប់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលសាងសង់រួចរាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាច្បាប់ទាំងនេះបានផ្ដល់អំណាចដ៏ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេលជិតពីទស្សវត្សកន្លងមកនេះការអនុញ្ញាតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការប្រឡូកនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់ប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាការវាយប្រហារសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីផងដែរកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណាលោក Gregory Meeksប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Over 20 years successive administrations have interpreted and reinterpreted the text of that
នៅពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបានបកស្រាយនិងបកស្រាយឡើងវិញនៅអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនោះដើម្បីប្រាវវាប្រឆាំងនឹងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដំណើរការនេះស្ទើរតែបានកាត់ផ្តាច់សភាចេញពីការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព
នៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានអំណាចប្រកាសសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសលោក Jim McGovern សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថា
Presidents increasingly go it alone and tell Congress the bare minimum about military actions
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនីមួយៗកាន់តែចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯងនឹងបានប្រាប់សភាតិចតួចបំផុតអំពីសកម្មភាពយោធាប្រធានាធិបតីនីមួយៗនិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានយកច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំមកហើយនេះមកធ្វើជាសំអាងបញ្ជាក់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាត់វិធានការរបស់ពួកគេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីនោះទេនោះយើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលនៃវិធានការទាំងនោះឡើយ
ការជជែកដេញដោលគ្នានេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីកាលពីដើមខែមីនាគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ង់សេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ធ្វើការជាមួយសហភាពដើម្បីលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះហើយដាក់ជំនួសវិញដល់គោលការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងនេះអ្នកស្រី Rebecca Ingberg សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Cardozo នៃសាកលវិទ្យាល័យJeshiva ban nijita
They should include concrete consequences like a funding cut off with a shorter clock
គោលដៅថ្មីនេះគួរដាក់បញ្ចូលនៅផលវិបាកជាក់លាក់ដូចជាការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ថវិកាដោយទុកពេលខ្លីជាងមុនជាដើមដោយមានការជូនដំណឹងតាំងពីដំបូងដល់ប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីអង្គនីតិប្រតិបត្តិថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសភាចំពោះវិធានការរបស់ពួកគេទេនោះថវិកាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអាចផុតកំណត
់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពិលឹកមុនដើម្បីលុបចោលច្បាប់អញ្ញត្តិទាំងនេះមានការជំទាស់ពីប្រធានាធិបតីទាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាមានការរិះគន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាការធ្វើដូចនេះអាចរារាំងដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនលោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas បានថ្លែងថា
We have the same goal here. We may have just a little bit different means of getting about it. We should also
យើងមានគោលដៅដូចគ្នាយើងប្រហែលជាមានវិធីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងក៏គួរជៀសវាងផងដែរនៅការនិយាយបែបជំទាស់ថាមានសង្គ្រាមរហូតពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងយល់ថាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាបន្តរបស់យើងគឺខុសច្បាប់និងមិនចាំបាច់
ក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីអតីតកាលលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាច្រើនជាងមុនលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីគេយល់ឃើញថាសភាអាចមានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីឬការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ខ្លួននេះលោក Bob Bauer ដែលជាអតីតមេធាវីសេដបិមានបាននិយាយថា
There is a fundamental question of leveling with the American public and holding the president accountable
ខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសាធារណជនអាមេរិកាំងនឹងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលដែលខ្លួនចង់បង្ហាញ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវលុបចោលច្បាប់អញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាទាំងនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងព្រឹទ្ធសភារួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឈប់ទិញផលិតផលម៉ាកបរទេសដែលជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងខែមីនាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិចិនបានកោះហៅឲ្យមានការធ្វើពហិការឬការទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M គណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបរទេសក្រោយពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំលោកមកលើមន្ត្រីចិនដែលរងការចោទប្រកាន់រំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងគណៈបក្សកុម្មុយនីសចិនបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន H&M ចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយប្រកាសថានឹងឈប់ទិញសម្លៀកពីតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ពីប្រទេសសុយអែតមួយនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដតៃទៀតបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់នោះសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនឈ្មោះថា Global Times ក៏បានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដូចជាក្រុមហ៊ុន Burberry, Adidas, Nike, New Balance និង Zara ជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះមានតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិចិនបានលើកឡើងនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថារាល់សកម្មភាពណាដែលជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសយើងការឆ្លើយតបគឺមានប្រកាសណានោះគឺលែងទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះក៏បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន H&M នៅក្នុងឈ្មោះហៅតាមភាសាសុយអែតគឺតំណាងឲ្យពាក្យក្នុងភាសាចិនដែលមានន័យថាកុហកនិងក្លែងក្លាយការវាប្រហារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនខាងលើនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើដំណើរនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ត្រីចិនចំនួន4នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពាននៅតំបន់ស៊ីនជៀងបុរដ្ឋជាង1លាននាក់នៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលភាគច្រើនគឺក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានដាក់ឃុំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងជំរំពលកម្មនេះបើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីមកលើជនទាំងនោះនិងនិយាយថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលុបបំបាត់ចោលភាពជ្រុលនិយមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វាំងបាននិយាយថាការលើកឡើងថាមានពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងគឺជារឿងប្រឌិតសុតសាតលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសកែកំហុសប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើដូចម្តេចនោះទេបុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមទាំងតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់លោកវ៉ាងយីបូបានប្រកាសថាពួកគេបានច្រានចោលកិច្ចសន្យាសហការផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុន H&M និងក្រុមហ៊ុន Nike ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M លែងមានលក់នៅលើ website លក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធ online ដ៏ល្បីឈ្មោះនានាដូចជា Tmall របស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group និង JD.com ជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍បានលើកឡើងថាផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានដកចេញដោយសារមានការរិះគន់ពីសាធារណជនជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន H&M ស្ដីពីតំបន់ស៊ីនជៀងក្រុមហ៊ុនខាងលើមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗតែងវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលបរទេសដូចជាក្រុមហ៊ុនសម្ភារបំពាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្រុមហ៊ុនទេសចរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដទៃទៀតដោយសារប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដើមនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឬដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសម្របតាមគោលជំហររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តំបន់ទីបេនិងបញ្ហារសើបដទៃទៀតក្រុមហ៊ុននានាតែងតែសំទុះនឹងបដូរ website ឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារចិនដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបង្អស់មួយនៅលើសកលលោកប៉ុន្តែតំបន់ស៊ីនជៀងគឺជាបញ្ហារសើបមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលបរទេសតែងតែរងសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកឲ្យនៅឆ្ងាយពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដែលអាចកើតមានឡើងការបាត់បង់ទីផ្សារលក់នៅចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំតែមួយគត់ជាទីដែលការចំណាយបានងើបឡើងវិញខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលតម្រូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុន H&M បានលើកឡើងនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុន H&M Group មិនតំណាងឲ្យគោលជំហរនយោបាយណាមួយទេហើយក្រុមហ៊ុនគោរពអតិថិជនចិនក្រុមហ៊ុនបានបន្តថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតចំនួន350ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីផលិតនៅផលិតផលដែលស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុន H&M លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបដិញ្ញាចំពោះការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលវែងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសចិនលោក Brian Eric ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយរូបប្រចាំក្រុមហ៊ុន Kiani ដែលផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាវត្ថុធាតុដើមប្រមាណ60ទៅ70%របស់ក្រុមហ៊ុន H&M មានដូចជាក្រណាត់កីមកពីប្រទេសចិនលោកបានបន្តថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន H&M ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញនោះនឹងមានការលំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីទទួលបានវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះហើយអាចធ្វើឲ្យមានតម្លៃថ្លៃជាងមុននឹងការពន្យាផលិតកម្មជាដើមក្រុមហ៊ុន H&M មានហាងចំនួន520និងមានចំណូលពីការលក់ប្រមាណ1កណ្ដោសញ្ញា4000លានដុល្លារនៅប្រទេសចិនតួលេខនេះត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយចិនគឺជាទីផ្សារធំបំផុតទី3សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.